Vă invit să deschideți Sfintele Scripturi la Cântarea Cântărilor, capitolul 2. Am să citesc câteva versete din Sfânta Scriptură. Le putem găsi la pagina 678. Cântarea Cântărilor, capitolul 2. Citesc începând cu versetul 1, pagina în Biblie, 678. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din Băi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este preiubitul meu între tine. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, că sunt bolnavă de dragostea lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboacele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aud glasul preiubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând peste dealuri. Preiubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Preiubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino frumoasă, căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturelei în câmpiile noastre, se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpăstiilor, arată în fața ta și fă-mă să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică, vine, căci viile noastre sunt în floare. Preiubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își face turma între crin. Până la răcoarea zilei și până la lungimea umbrelor, întoarce-te, iubitule, sar ca o căprioară sau ca puiul de cer peste munții ce ne despar. Amin. Vă invit respectuos să reocupați locurile. Cred că prima întrebare pe care vă puneți în seara aceasta în minte este ce caută un astfel de text. Să știți că mulți teologi s-au luptat și s-au gândit dacă Eclesiastul, în mod special, și cartea aceasta numită Cartea Cântărilor trebuie să fie canonizate și puse în rândul scrierilor biblice. Și după o lungă dispută s-a elucidat cazul și a fost trecută în Cartea Sfântă, în Cartea lui Dumnezeu Biblia. Și eu cred că nu am greșit. În primul rând, cred că este o sursă de inspirație pentru oamenii care sunt lipsiți de romantism. Și în al doilea rând, cred că este o sursă de inspirație pentru fiecare om care vrea să înțeleagă că Dumnezeu aseamănă biserica cu o mireasă și astfel încât noi să înțelegem cât de mult ar trebui să-L iubim pe Dumnezeul nostru și zic Dumnezeu să ne ajute să ne dea putere.
Amin.
În seara aceasta m-am frământat foarte mult cu privire la ce text biblic să vă împărtășesc și cu privire la ce mesaj să aduc. Dar frământarea mi-a fost mai mare când mi-am adus aminte când trebuia să plec de acasă spre biserica dumneavoastră, că Biblia și caietul cu peste 200 de schițe de predici l-am uitat în avion. Asta este vestea aia pe care vă aduc în seara asta. Dar m-am încurajat în seara aceasta că împreună cu mine este și soția mea și mă bucur din toată inima. Și când vă mai vin idei să mă chemați, să păstrați formula. Și cred în același timp că în seara aceasta Dumnezeu îmi va da un cuvânt. Și vreau din toată inima mea în seara aceasta să fiu deschis cu dumneavoastră, nu și eu mă simt foarte deschis și aș vrea să fim mai aproape unii de alții, mai aproape de Dumnezeu și cuvintele pe care le voi descrie în seara aceasta și pe care le voi vorbi să fie din adâncul inimii. Așa că voi încerca să fiu clar în seara asta, deschis cât se poate de mult și sincer cu dumneavoastră cât se poate. Și zic să mă ajute Dumnezeu și să ne dea putere. Mesajul care vreau să vin în fața dumneavoastră l-am intitulat în felul următor. Înțelesul neînțeles al dragostei. Înțelesul neînțeles al dragostei. De ce am pus acest titlu? Pentru faptul că oamenii spun că iubesc, dar cei mai mulți dintre ei definesc atât de ciudat și atât de eronat cuvântul te iubesc sau definiția dragostei. Astăzi noi am început să vorbim despre iubiri ciudate, nu-i așa? Iubesc să am o mașină nu știu de care, iubesc să am nu știu ce casă cu nu știu câte etaje. Și oamenii astăzi iubesc obiectele și folosesc oamenii în vederea procurării obiectelor din viața lor. Însă Dumnezeu când a rânduit omul, l-a făcut în așa fel încât omul să iubească oamenii și să folosească obiectele. Dar noi astăzi am schimbat topica. Dumnezeu să ne iert. Însă vreau să vă spun că am să vorbesc în seara aceasta nu despre dragostea în mod special pe care noi trebuie să o manifestăm față de Dumnezeu, că v-am vorbit anul trecut despre ea. Dar în seara aceasta vreau să vorbesc despre dragostea în sens de afecțiune, de iubire pe care noi trebuie să o manifestăm în relație cu partenerul de viață, înainte de căsătorie, în parametrii lui Dumnezeu și după căsătorie, ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită fiecare dintre noi. În mod special, în primul rând, am să încep vorbindu-vă despre faptul că teologii, în scurgerea vremii, au făcut lumină în ceea ce privește tipurile de dragoste. Și dumneavoastră cred că știți, dacă nu știți, vă spun eu acum, sunt patru tipuri de dragoste. Există dragostea de tip Eros, dragostea dintre un bărbat și o femeie, nu din dragostea dintre un bărbat și un bărbat, așa cum o înțeleg unii alții. Îmi pare rău că trebuie să fac astfel de sublinieri, dar sunt necesare din pricina contextului în care ne aflăm. Există dragostea de tip Fileo, dragostea aceea prietenească, de amiciție. Dragostea Storge, este tipul de dragoste care se creează la nivelul de familie, între frați, între rude, și dragostea agape, dragostea care vine de la Dumnezeu, dragostea care se sacrifică, care nu caută merite, ci știu un singur lucru. Eu trebuie să iubesc, că așa m-a chemat Dumnezeu, să iubesc până la capăt și zic să ne dea Dumnezeu această dragoste agape. Însă în seara aceasta am să vorbesc despre tipul acesta de dragoste, numit Eros, și în mod special am să vorbesc despre cum ar trebui să fie dragostea aceasta manifestată, cum ar trebui să fie ea înțeleasă și cum ar trebui să ne raportăm noi la ea. Aș vrea să vorbesc despre faptul că una din marile preocupări ale noastre este când suntem tineri cu privire la alegerea partenerului de viață. Și lucrul ăsta m-a frământat și pe mine și cred că pe orice om frământă în momentul în care ajunge la pragul în care simte că Dumnezeu îl cheamă să-și intereze o familie. Și vreau să vă spun că din primii zore ai copilăriei mele mi-a fost tare teamă de lucrul acesta și m-am rugat lui Dumnezeu și am fost foarte atent la alegerile pe care urma să le fac în viață, nu numai la nivel profesional, ci în mod special la nivel relațional. Și m-am rugat lui Dumnezeu din toată inima mea, cum cred că este bine să facă orice om, pentru că am știut un lucru, că un eșec în familie nu poate compensa nici un succes material din lumea aceasta. Un eșec trăit la nivel de familie îți distruge toate celelalte reușite pe care tu le poți avea pe plan profesional, pe plan material, pe plan nu știu. Mi-a șoptit cineva din spate spiritual. Știți cine este? Soția mea. Însă vreau să vă spun că de dincolo de toate aceste planuri despre care aș putea să vorbesc, vreau să vă spun în mod special că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim serioși cu alegerea partenerului de viață. Am să vorbesc din textul acesta biblic pentru că acest text caracterizează foarte bine ceea ce semnifică dragostea și în primul rând aș vrea să debutez cu o întrebare pe care mi-au pus-o foarte mulți tineri aflându-mă la conferință de tineret și pe care vreau să o anticipez în seara aceasta și să o și subliniez. Prima întrebare este aceasta pe care mi-au pus-o ei. Momentul în care eu trebuie să mă căsătoresc sau în care trebuie să îmi aleg partenerul de viață. Adică vârsta mai pe românește la care eu trebuie să mă gândesc să fac o astfel de alegere. Alegerile sunt foarte importante în viață. Fiecare alegere, la rândul ei, comportă consecințe foarte importante pentru viața aceasta. Pentru că ele sunt direct, calitatea lor este direct proporțională cu modul în care noi știm să alegem și modul în care noi ne responsabilizăm viața să alegem așa cum trebuie. Și pentru că ea, alegerea, în mod special, a căsătoriei este una din cele mai importante alegeri, vă spun că este importantă din pricina faptului că ea comportă patru trăsături foarte importante și trebuie să le subliniez încă din partea introductivă. alegerea partenerului de viață sau alegerile în viață, în primul rând, sunt inerente. Adică nu te poți deslipi de ele. Că sunt oameni care în viață au spus, Doamne, nu vreau să aleg nimic în viață. Dar ei cred că sunt elocvenți când spun asta. De o mare greșeală și la nivel de rațiune, nu-i așa? Când spui că nu aleg nimic, de fapt alegi ceva. Alegi să nu? Alegi. Poate că sună un paradox. Dar este foarte real. În momentul în care omul alege, Doamne, eu nu aleg să merg la biserică. Dar, de fapt, indirect a făcut o alegere. Care alegere? De a nu veni la biserică. Deci nu ne putem desprinde de acest subiect al alegerilor. Că vrem să fie, nu vrem. Fiecare dintre noi, când ne-am născut în existența aceasta biologică, când am pășit în lumea aceasta pământească materială, am fost înscriși în alergarea aceasta la o suită de provocări, numită alegerile din viață de zi cu zi. Și, deci, dați-vă în faptul că noi suntem obligați să alegem și ele ne sunt inerente, indispensabile în viață, lucrul ăsta stârnește noi responsabilitate, stârnește noi atenție, stârnește noi seriozitate și stârnește noi o stare a unui om care se gândește profund la modul în care trebuie să facă alegerile în viață și zic Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Alegerile nu sunt doar inerente. Vreau să vă spun că ele sunt individuale. Adică sunt personale. Și mi-a plăcut întrebarea aceasta despre care a vorbit fratele Ovidiu, am înțeles bine. Numele lui este Timotei. Ocazia asta am făcut și cunoștință. Însă vreau să vă spun că întrebarea pe care a spus-o mi-a plăcut foarte mult. Spune că Pavel, când l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos pe drumul Damascului, ce întrebare a pus? Ce vrei să fac, Doamne? Și asta e o întrebare foarte bună și legitimă. O întrebare pertinentă. De ce? Pentru că e pusă unei persoane potrivite, nu? Singurul care poate răspunde pentru viața ta în mod sincer și corect ce să faci este Dumnezeu din ceruri. Dacă te duci la sala de fine și întrebi pe nu știu cine ce să faci, poate că îți va da răspunsuri de toate seriurile, te îngrozești. Nu are răspunsurile potrivite pentru viața ta. Dacă te duci la psihologi, la prieteni, la oameni, la nu știu, oricare, ce să fac cu viața mea, ce să fac în anumite probleme, probabil că nu va ști să-ți dea răspunsuri. Dar Dumnezeu are răspunsuri pentru toate problemele vieții și zic să fie Domnul. Păi, dacă este o întrebare pertinentă, este și o întrebare personală. El nu s-a întrebat cu privire la alții. A zis ce vrei să fac eu, Doamne? Că marea problema zilor noastre e că eu întreb ce să facă fratele. Și mă frământ cu privire la ce să facă unul sau altul, ce să facă comitetul, ce să facă pastorul, ce să facă predicatorul. Dar Pavel a pus o întrebare inteligentă și a înțeles că întrebările existențiale care privesc sufletul sunt întrebări personale și el s-a întrebat cu privire la el însuși. Ce să fac eu, Doamne? Și cred că asta ar trebui să fie o întrebare care să ne bifeze pe fiecare dintre noi. Și mi-a plăcut că, în al treilea rând, întrebarea aceasta nu doar că a fost pertinentă, că s-a adresat persoanei potrivite, nu doar că a fost personală, a fost practică. Nu a zis ce să știu. Că astăzi sunt oameni plini de carte, cu facultăți terminate, cu tot felul de informații care mai de care mai sofisticat, dar nu știu sau nu sunt în stare să fac. Și atunci, mântuirea este o chestiune mai înainte de a ști. Este o chestiune de a face. Și ne cheamă la a fi niște oameni care să lucrăm pentru Domnul, să slujim, să fim practici în activitatea spirituală, Dumnezeu să ne ajute. Așa că și alegerile din viață sunt tot personale. Și de ce am subliniat lucrul ăsta? Pentru că este o mare capcană în care cad foarte mulți oameni. Și spun ei așa. Doamne, dacă am ales greșit în viață, de mine sunt părinți. De ce nu m-au avertizat din timp? Eu am asistat la un proces de divorț și discutând despre această traumă prin care au trecut o familie, am auzit de reproșuri care au fost în felul următor. Părinții nu m-au dumirit la vreme că alegerea pe care o fac este greșită. Dacă erau mai serioși cu mine, dacă erau mai incisivi în alegerea mea și spuneau nu e bine ce faci, probabil că eu astăzi nu mai ajungeam aici. Și există o tendință ciudată să dai vina pe părinți, să dai vina pe prieteni, să dai vina pe mulți alții, dar niciodată pe tine. Ori vreau să spun în seara aceasta că alegerile sunt personale. Dumneata alegi și eu aleg. Și îți mai spun ceva. Tot într-un mod personal vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu o va întreba pe maică ta că nu te-ai căsătorit prost și s-a sondat căsătoria cu un divorț. Dumnezeu nu va întreba pe taică și te va întreba pe tine ca tată, ca preot în familie, unde sunt copiii, unde este soția, ce ai făcut cu viața ta. Alegerile nu doar că sunt personale, nu doar că sunt inerente în viață, vreau să vă spun că ele sunt identificatoare sau grăitoare. Asta înseamnă că ele vorbesc despre noi. Mai simplu. Sunt oameni care zic, Doamne, eu sunt un om smerit. Și sunt așa de smeriți încât vin cu X6 la poartă și îl afișează în fața bisericii. Doamne ferește să ia cineva locul din fața bisericii. El nu poate să-l parcheze pe o stradă subsidiară. Nu, în fața bisericii. Și dacă nu-i căsătorit, știți de ce, nu? Ei, dar vreau să vă spun că și el invocă la Dumnezeu și sunt smerit de nu mai pot. Dar vreau să vă spun că smerenia se dovedește, nu-i așa? Și toate alegerile pe care noi le facem în viață vorbesc despre noi. Dacă vin în tenis și cu cravată elegantă, ce înseamnă? Sunt la modă de nu mai pot, nu-i așa? Deci, alegerile pe care le fac în viață sunt grăitoare, vorbesc despre noi. Adică, dacă tu, în fiecare zi a vieții tale, îți administrezi timpul, numai pe Facebook, ori treci, așa, tai frunze la câini, cum e o vorbă în popor, tu spui că iubești pe Dumnezeu de nu mai poți. Asta e o înșelăciune. Pentru că modul în care tu alegi să-ți administrezi timpul vorbește despre inima ta. Vorbește despre cine iubești mai mult. Și o spun în seara aceasta, Dumnezeu să ne ajute să facem alegeri înțelepte și prin alegerile noastre să se poată dovedi, să poată înțelege oamenii că noi îl iubim pe Dumnezeu din cer. De ce ai ales să te căsătorești cu ea? Sau de ce ai ales să fii prieten cu ea sau cu el? Cineva, un gânditor, spunea în felul următor și mi-a plăcut vorba asta. Zice, dacă iubești pe cineva pentru că e inteligent, nu e iubire, ci e admirație. Câți astăzi n-au spus, m-am căsătorit că avea facultate. Și nu oricare. Câți ne-au spus, gânditorul nu s-a oprit aici și a spus, zice, dacă iubești pe cineva pentru că este inteligent, zice că ești o admirație. Dacă iubești pe cineva pentru că este frumos fizic, nu e iubire, zice, este atracție. Câți astăzi nu au făcut alegeri pentru că i-a plăcut cum arată X sau Y? De ce? E frumos. Așa a spus și Samson, nu? Îmi place? Ia-mă că îmi place, nu? Și oamenii astăzi sunt tentați să privească doar aspectul fizic. Dacă iubește cineva pentru aspectele materiale și pentru bani, nu e iubire și interes. Dar dacă iubește cineva pentru că s-a regăsit în persoana aceea și nu are prea multe motive, dar pur și simplu simte că inima lui s-a legat de inima ei, asta e iubirea adevărată. Asta este dragostea pe care o șează Dumnezeu. Acum, mie mi-a pus cineva o întrebare. Eu sunt din Târgoviște, de fel. M-am născut în Târgoviște și sunt muntean 100%. Soția mea este moldoveancă 100%. Din zona Iașiului. Acum, e adevărat că eu în toată muntenia n-am găsit. Dar nici nu m-am zbătut să caut. Dar să știți că l-am lăsat pe Dumnezeu să o fac. Și mulți au pus întrebarea. Păi de la Târgoviște la Iași sunt 400 și ceva de kilometri. Tocmai acolo ai găsit-o. Și fratele Spartac astăzi mi-a pus aceeași întrebare. Ce căutați la Moldova? Tocmai acolo ai găsit-o. Chestia este că atunci când o cauți tu, s-ar putea să nu o găsești. Dar când îl lași pe Dumnezeu să ți-o aducă, are să declare Adam din mine, iată în sfârșit, os din oasele mele și carne din carnea mea. Cea mai frumoasă declarație de dragoste. Așa că, așa a rânduit și Dumnezeu, dar poate că voi reveni mai târziu asupra acestei istorisiri din viața mea. Dar vreau în seara aceasta să vorbim în ultimul rând, când vorbim despre alegerile din viață. Spuneam că ele sunt grăitoare, spuneam că ele sunt individuale, spuneam că ele sunt, dacă vreți, inerente în viață sau indispensabile, nu ne putem debarasa de ele. Vreau să vă spun că ele comportă și consecințe în al patrulea rând. Alegerile care vizează pământul, cu privire la partenerul de viață, cu privire la mașina pe care să o ai, cu privire la jobul pe care să-l ai, au consecințe și repercursiuni pentru pământul acesta. Dar alegerile spirituale, atenție, au consecințe veșnice. Deci este foarte important să fim serioși cu privire la alegerile din viață și simt Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Acum, momentul potrivit ca cineva să se decide pentru căsătorie, din punctul meu de vedere, nu are vârstă. Mulți m-au întrebat. Zic, ei, 25 de ani e bine? 20 de ani e bine? La unii se poartă și mai devreme. 16 ani, 18 ani, le dă voi legea și la 16 ani. Dar prin capacitate de exercițiu de plină. Da? Pe cale excepțională, nu intrăm în procedură juridică. Însă, vreau să vă spun că eu cred că răspunsul este acest. Că unii nici la 30 de ani nu sunt în stare să căsătorească. Și cunosc din aceștia mulți.
Și vin la mine și se plâng și spun: Timotei, tu mai pleci când colo, când colo. Nu mi-ai găsit și mie pe cineva? Bă, dacă aștept să ți-o găsesc eu. Ai să rămâi necăsătorit? Dar ce-i făcut până la vârsta asta? Are 38 de ani și așteaptă să se căsătorească. Prea optimist. Dar au trecut atâtea trenuri pe lângă gara vieții lui, s-a trezit bătrân pe peron. Însă vreau să vă spun că, da, poate că pentru dumneavoastră este un motiv de un motiv hilar, dar vreau să vă spun că în același timp omul acesta este îndurerat și eu mă rog pentru el. Dar i-am spus, și tu trebuie să faci ceva. Și mi-am dat seama că problema căsătoriei nu este o problemă de vârstă, ci este o problemă de maturitate. Problema căsătoriei este o problemă care ține în primul rând de starea și atitudinea omului care atunci când vrea să căsătorească nu are capacitate de înclinație de prăduitor și are înclinație de dăruitor. Vârsta potrivită din punctul meu de vedere ca să te căsătorești e atunci când ești în fel. Că mulți intră în relații ca să ia, ca să prădeze pe alții, ca să fure de la alții. Interese de tot soiul, sterile. Dar vârsta potrivită să te căsătorești atunci când mintea ta spune: eu mă căsătoresc ca să dau, ca să ajut, ca să ridic. Mi-a spus cineva odată: știi ce vreau, Timotei, să mă căsătoresc? Eu sunt păcătos de numai, dar vreau să-mi iau o soție pocăită ca să mă ridice și pe mine. Mă, să lucrez în evanghelizare matrimonială. Eu n-am cunoscut evanghelizare de maniera aceasta și n-am făcut niciodată. Că mulți au zis, lasă că se va pocăi și am întâlnit-o în club. Și s-a căsătorit că ea speranța că se va pocăi. Dar știi ce s-a întâmplat? Mi-au spus, lasă frate că în rai am să fac din ea. Și s-a întâlnit în rai cu iadul și zici și a devenit în casa lor. Două iaduri. Pentru că eu vă spun în seara aceasta, nu vă miriți pe ideea faptului că veți face evanghelizare familială. Vă veți pocăi soțul sau soția. El trebuie să fie deja pocăit.
Amin.
Și el trebuie să vină cu mentalitatea să ia, să ajute căsnicia. Eu am ales să mă căsătoresc în ziua când mi-am dat seama că eu nu vin cu mentalitatea să iau, să prăduiesc, și vin cu mentalitatea să-mi dau principiile mele, să mă dau pe mine însumi, să-mi dau resursele mele, să-mi dau tot ce mi-a dat Dumnezeu, inteligența mea, abilitățile mele, oricum ar fi ele, puține spun eu. Domnul să mă ajute să fie mai multe. Dar așa cum am priceput eu, să mă dau cu tot ce sunt, să ajut, să ridic și să fiu acolo în momentele de nevoie. Așa se ne ajute Dumnezeu. Apoi, motivația pentru care vrei să te căsătorești sau intri într-o relație de prietenie. Eu am avut o tânără în biserica noastră, o adolescentă de vreo 15 ani și am întrebat-o, am auzit că ai prieteni. Da, zice ea. Și zic, de ce te-ai prietenit? Și mi-a spus așa și vă spun tot, direct că suntem la o seară de tinere pentru că e trendy. E cool. E la modă. La 15 ani stai prieteni. Pe toate colegele mele au. Dar zice ea, eu sunt frustrată că ele deja au avut până acum vreo 2. La mine e prim. Și atunci am tras-o deoparte și am spus, ascultă-mă ce spun. E creștin? Da, zice ea. Mă bucur că măcar e creștin, am zis-o. Dar zice, creștin ortodox. Nu fac propagandă denominațională. Dar am analizat viața și nu era creștin ortodox. Că creștin ortodox înseamnă să fii bun creștin și drept creștin. Dar nu ortodox nu era prin faptele pe care le făcea. Așa că mi-am dat seama că era departe de titulatura de bun creștin sau de ortodox. Am rămas dezamăgit în sufletul meu și am întrebat-o, tu de ce ai intrat în relația aceasta? Tu chiar vrei să te căsătorești? Nu. Și a început într-un mod, cum să zic eu, persimflant, să-mi râdă. Și mi-am dat seama că asta este reacția imaturității. Mulți intră în relații pentru că i-a învățat alții. Și ascultați-mă ce vă spun și o spun cu durerea unui om care se ocupă cu tine de câțiva ani de zile. Că sunt mulți tineri care au intrat în relații puierile și au ajuns să-și plângă de milă, să nu mai știe să iasă din tot felul de încurcături în care sunt. Una din marile probleme cu care intră în căsătorie e gelozia. Pentru că ți-ai mânjit viața și tinerețea și fecioria ta. Și apoi, tu nu ai o garanție pentru el sau pentru ea că vei rămâne credincios și fidel toată viața. Pentru că ți-ai permis în tinerețea ta să trăiești cum ai vrut. Și ai spus, se poate și că mă voi căsători, voi fi serios. Și mulți dintre aceștia care au crezut că voi fi serios în căsătorie, au fost mari serioși. Pentru că dacă nu ți-ai rezolvat în tinerețe, până să te căsătorești problemele tale, căsătoria nu le va rezolva. Decât tu și cu Dumnezeu, dacă vrei. Amin. Și zic Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Și se ceartă mulți dintre ei și mulți au ajuns la divorț după un an de căsătorie. Pentru că gelozia este, dacă vreți, motorul care arțâță, care pune în mișcare cearta, războiul, stările conflictuale. Și oamenii nu se mai înțeleg între ei. Este o responsabilitate uioasă. De aceea nu vă grăbiți. Acum, puteți să o luați ca pe o reacție de laudă. Nu mă interesează ce vor spune alții despre mine. Dar primiți-o ca pe o acțiune de vulnerabilitate pe care eu o fac în seara aceasta. Părinții mei credincioși, tatăl meu pastor, mama mea este un vas de lucru, un om al lui Dumnezeu. Știți ce mi-a spus din copilăria mea? Ascultă-mă, Timotei, zice, tu când te vei căsători, fata cu care vorbești în prietenie să fie și soție. Și ai să vezi când va fi bine înviat. Și am ținut cont de sfatul acest. Când m-am dus la facultate, cei de la drept, mulți dintre ei, m-au luat peste picior. Că tu trebuie să ai experiență. Dar e ciudat această argumentație a lor și am să vă spun de ce. Dar vreau să vă spun că atunci când m-am căsătorit, trăiesc o bucurie enormă. Pentru că dacă vor fi momente de ceartă, va veni soția mea la mine și ce m-a spune? Pe aia o iubeai mai mult. Care pe aia? Pe mama? M-ați înțeles? Cele multe certuri în familie apar din cauza faptului că noi am avut un trecut murdar în spate și nu ne-am rezolvat problemele. Rolul meu în seara asta nu-i să condamn pe nimeni, e să avertizezi și să previn pe cei ce nu au ajuns acolo. Amin. Și este să dau o direcție bună prin puterea Duhului Sfânt acelor care au trecut pe acolo și să le spun că există șansă de schimbare. Amin. Și dacă astăzi te vei schimba și vei spune renunț la păcatele mele, ascultă-mă ce spun. Dumnezeu va crui un viitor și o nădejde pentru viața ta. Un tânăr, ani de zile s-a jucat cu păcatul și tot felul de flirturi murdare. A vrut să-i căsătorească cu fată pocăită. Era băiat deștept, menege, 4 limbi străine vorbite, un om extraordinar, frumos. Și vorbind cu ea, tot a vorbit, dar fata s-a pus înaintea Domnului, că era pocăit. Și Domnul i-a spus, nu-i de la mine să te căsătorești cu el, că nu și-a rezolvat problema cu mine. El se aștepta să se căsătorească. Și era atât de sigur că se va căsători. Când a auzit că fata aceasta a avut o revelație de la Domnul și că ea a hotărât să se despartă, și a spus și motivul, că mulți se despart, dar nu mai spun motivul. Nu ne potrivim. Sau cei mai mulți scriu, sau nu mai spun nimic. Dau bloc pe Facebook și gata, nu mai discutăm. Este o mare tragedie. Dacă s-a întâmplat în dintr-o relație că zici că de la Domnul nu-i potrivită, spune și motivul pentru care e șansa cel de care te-ai despărțit să se schimbe. Și a spus motivul, relația ta cu Domnul nu-i bună și nu poți să intri într-o astfel de relație. Omul acela a intrat într-o dezamăgire puternică. Un om care a reușit mult în viață, și profesional, și material, dar îmi plângea ca un copil și spunea, eu n-am crezut că există Dumnezeu, deși m-am născut în familie de pocăiți. Dar acum când fata aceasta a avut o revelație de la Dumnezeu și a crezut că o înșel pe ea și pe Dumnezeu, mi-am dat seama că Dumnezeu există, că prin revelația aceea Dumnezeu a descoperit toată viața mea. Și atunci știi ce mi-a spus? Am să mă pocăiesc de azi înainte, serios. Și după 2 ani de zile în care a renunțat la toate păcatele și s-a pus în slujba lui Dumnezeu, m-a sunat și mi-a spus, mi-a pregătit Dumnezeu o fată extraordinară, s-a căsătorit, o duce extraordinar de bine și poartă bucuriele lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că a pornit cu șansa a doua, dar a ales într-o zi să schimbe viața și direcția, ca și Pavel despre care s-a amintit. Și a spus, vreau să trăiesc în curăție și Dumnezeu a dat binecuvântare. Și zic, slăvit să fie Dumnezeu. Nu mai zic prea mult. Dar vreau să vă spun că singura motivație când intri într-o prietenie să fie căsătoria. Restul nu. Nu experiența. Pentru că vă spun ceva. Ați auzit că s-a vorbit și permiteți-mi această chestiune și îmi cer scuze față de slujitorii Domnului, dar o spun direct pentru că societății nu e rușine. Ați auzit expresii de manieră aceasta. Tu trebuie să știi să săluți. Tu trebuie să fii macho man. Tu trebuie să ai vrăjeală. Ați auzit? Cum mai în România se vorbește așa? Și la voi nu e așa? Ați auzit? Dar de ce? Când ne-a dat Dumnezeu sănătate să auzim, nu? Și nu suntem surzi. Câteodată ar trebui să ne facem ca Saul. Vorba lui Spurgeon. Omului Dumnezeu trebuie să aibă două urechi. Una surdă, una bună. Cu aia bună să audă ce trebuie și cu aia surdă să se facă că n-au de nimic. Ca Saul de odinioară. Dumnezeu se vede această înțelepciune. Însă, vreau să vă spun că nu trebuie experiență să te căsătorești. Și singura experiență care trebuie să este experiența cu Dumnezeu pe genunchi.
Amin.
Asta am învățat în viață. S-a predat în școli frigidologia. Nu știu ce știință am inventat eu. Adică să știi să deschizi frigiderul. Te-a învățat cineva cum să mesteci mâncarea? Sunt instincte naturale pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Așa că nu vă frământați. Toate aceste lucruri de care se frământă adolescenții sunt instincte pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Și pentru asta nu trebuie teologie, nu trebuie știință, nu trebuie predare, nu trebuie filozofie. Ceea ce îți trebuie este să fii serios cu Dumnezeu și Dumnezeu să-ți pregătească persoana potrivită. În ultimul rând, și ăsta are mai multe subpuncte, aș vrea să vorbesc despre modalitățile prin care noi ne dăm seama că suntem pe terenul potrivit și între mine și partenerul de viață există dragostea lui Dumnezeu și este persoana potrivită pentru mine. Sau dacă ne-am căsătorit, să dăm seama dacă există cu adevărat dragostea autentică pe care Dumnezeu o cere de la credincioși. În primul rând vreau să vă spun, potrivit textului Bibliei pe care l-am citit în seara aceasta, este următorul fapt. Dragostea care vine de la Dumnezeu înainte de căsătorie și după căsătorie, primul principiu al ei va fi acesta. Te va crește. Versetul 3. Ca un măr între copaci și păduri, așa este prea iubitul meu între tine. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. Ce este dulce pentru mine? Spunea această mireasă, nu? Ce spunea? Rodul. Ce înseamnă rod? Înseamnă ascensiune. Înseamnă dezvoltare. Înseamnă creștere. Prima întrebare pe care toate vor începe cu litera când le-am așezat sistematic, așa m-am învățat pe mine la psihologie, pedagogie, că trebuie să arăt ce sistematic ca oamenii să le țină bine minte. Vă spun în seara aceasta că în momentul în care te întreb cu privire la alegerea partenerului de viață, prima întrebare pe care trebuie să-ți o pui este aceasta. Mă crește pe mine relația aceasta sau nu? Atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere intelectual, cât și din punct de vedere relațional, familial, pe toate planurile trebuie să te crească. Fiul risipitor a făcut cel mai alegere să plece de acasă. Și fratele cel mare a zis că s-a dus cu femeile destrăbălate. Nu spune Biblia asta, asta a spus-o doar percepția lui Ilea. Dar să spunem că așa ar fi. Dar vreau să vă spun, știți ce a făcut când momentul de la a luat alegerea greșită de a-și consuma tinerețea în lucrurile lumii și cu femeile destrăbălate? Și ce spune că a făcut primul pas? Există un adverb de timp sugestiv acolo. Zice că s-a depărtat. A plecat cu departe de casă. Primul sentiment pe care Dumnezeu l-a așezat în conștiința noastră, în noi înșine, în Constituția noastră umană, când o alegere este greșită, să te distanțezi de familie. Să te distanțezi de prieteni, să devii superficial cu Dumnezeu, cu biserica, cu cei din jur, cu părinții. Pe cale indirectă, tu simți că este greșită alegerea și ești tentat să ascunzi. Primul moment în care omul a greșit, Adam, nu ce-a făcut? A fost tentat să ascundă, să se pitească. Și așa rămâne subconștient. Când un om face o alegere bună, ăsta nu se ascunde. Vine și spune, tată, vreau să mă căsătoresc. Cu cine? Cu Vasilica. Lasă-mă să o cheme Vasilica, dar pocăită să fie. Ați înțeles ce vă spun? Nu se ascunde, nu-i superficial. Nu vorbește pe ascuns pe Facebook după 12 noaptea când părinții nu văd. Nu-și pune parola la telefon să nu-i se vadă mesajele. Stă cu telefonul deschis, citiți cât vreți. N-am înțeles niciodată tinerii care se ascund în mesaje cu partenerul de viață, de părinți, de prieteni. Luați telefonul, citiți, nu mi-e frică. Știți ce spunea omului Dumnezeu Iov? Unde s-ar scrie cuvintele mele într-o carte și să rămâne adânc să bate acolo? Ai puterea asta? Am puterea asta să nu fie rușine cu cuvintele mele? Am puterea asta să spun, nu mă ascund și ce spun în față? Aceea și trăiesc. Și ce spun prietenii mele în culise? Spun și de la vorul bisericii. Și trăiesc ceea ce spun. În momentul în care dai să te ascunzi și ai tendința să maschezi, eu înțeleg că nu-i bine. Trezește-te, omule! Nu-i drumul bun pe care mergi. Când stă în șaruzelele și faci ce faci, înseamnă că nu-i bine. Nu vezi că subconștientul tău te învață asta? Când îți închizi ușa și nu te vede nimeni, dar are ochi Dumnezeu să te vadă, nu stai seama. grosimea portofelului. Cu cât ai mai mult, cu cât sunt mai mulți în jurul tău. Când ne-am hotărât să ne căsătorim, știi ce am spus eu soției mele? Draga mea soție, nu știu dacă îți voi da casă cu două etaje. Nu știu dacă îți voi da mașină de ultimul răgnet. Nu știu dacă îți voi aduce un salariu mare. Nu îți voi promite nici salon, nici fitness. Nu îți voi promite nici vestimentații de la Prada, de la Gucci, dar am să-ți promit că voi fi lângă tine toată viața mea.
Aleluia.
Și când îți va fi greu, mă voi ruga lui Dumnezeu și crede Dumnezeul care mă ascultă. Dacă vrei să te căsătorești cu mine, eu n-am nimic de ascuns. Cum sunt așa, așa mă afișez înaintea ta. Și a ales să se căsătorească cu mine. Rămâne să-și dea răspunsul dacă a făcut o alegere greșită. Dar ascultați-mă ce vă spun. Într-o zi, soției mele i-a venit rău. Eram căsătoriți. De curând și m-am speriat. Să sun la doctor, să sun în stânga, în dreapta. M-am speriat. Da, mi-am adus aminte că părinții mei, când aveau probleme în viață, își legau genunchii și ori între să rugau înaintea lui Dumnezeu. Și atunci m-am dus în camera mea, fără să mă știe ea. Că ați ști stilul ăsta americanesc. Sunt aici cu draga mea soție, se ridice în picioare și tot felul de epitete frumoase. Și ce am ales în viață? Să vorbesc mai mult despre ea cu Domnul decât în fața oamenilor. Și când o vorbești de bine la Dumnezeu, Dumnezeu va da răspătire și binecuvântare. Și m-am dus în cămăruța mea și m-am rugat înaintea lui Dumnezeu și am spus așa: Doamne, eu nu pot să fac nimic. Dar te rog să-i dai sănătate, că eu nu știu ce să fac. Și m-am rugat și am plâns înaintea lui Dumnezeu. Cum am priceput eu mai bine? În speranța că Dumnezeu se va lăsa în duplecat. Am plecat după aceea, după activitățile mele, m-am întors seara acasă. M-am ajuns pe la ora 11 noaptea în cameră și când am intrat în cameră, am văzut așezată în pat, cu zâmbet pe buze și lângă ea o scrisoare pe pernă unde trebuia să mă așez. Și acolo scria în felul următor: Dragul meu soț, îți mulțumesc atât de mult pentru că te-am auzit astăzi când te rugai cu lacrimi pentru mine. Dumnezeu s-a atins de mine și mi-a dat sănătate. Îți mulțumesc că astăzi te-ai îngrijit de mine, mi-ai spălat vasele și mi-ai dus pâine și mâncare, deși m-am simțit foarte neputincios. Am căzut când bărbat m-am simțit. Am căzut pe genunchi și am început să plâng înaintea lui Dumnezeu. Că la un netrebnic ca mine, cerul s-a coborât. Și mi-am dat seama că bărbăție în viață și respectul ți-l câștigi atunci când strigi către Dumnezeu și cerul se deschide la rugăciunea ta. Nu când dai cu pumnul în masă, nu când urli, nu când ridici decibelii, nu când ții. Și respectul se câștigă când ai o nevoie sau o problemă. Doar să strigi spre cer. Și cerul să spună: iată-mă la rugăciunea ta. Te crește relația sau nu te crește? Dacă te crește, e primul semn, dar nu definitoriu că e relația de la Domnul. Că unor s-ar putea să fie și machiavelică. Să se dea cu Biblia o săptămână, două, o lună, trei. Dar tu dacă ai lumina lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va da momente potrivite să-ți dai seama că nu-i de la Domnul. Mulți se întreabă și spun: Domne, revelați, prorocii, descoperiți. Nu neg lucrarea Duhului Sfânt, sunt pentru ea. Și declar în seara asta că sunt în biserica pentecostală pentru că am văzut minuni în casa mea. Acum câțiva ani de zile și vă spun povești. O femeie era paralizată în cărucior. Și un vas de lucru a spus în felul următor: la doctor nu vei găsi vindecare. Dar dacă te vei ruga înaintea mea și te vei speri, eu te voi vindeca. Tatăl meu s-a dus și a făcut ungerea cu de lemn. S-a cutremurat în sens literal apartamentul și s-a ridicat din cărucior. Și de atunci am ales să cred în darul lui Dumnezeu și în lucrarea Duhului Sfânt. Dar nu sunt naiv. Nu sunt naiv. Că sunt și multe duhuri de rătăcire și de amăgire. Și noi trebuie să fim atenți pe care lui Dumnezeu. Și zic: Dumnezeu să ne ajute. Dar poate că mulți zic, ați auzit fete care spun: nu am putut să mă păstrez curat. Nu pot să fiu. Sau băieți care spun: nu pot să fiu curat. Nu pot să-mi păzesc ochii. Pentru că mediul în care stau este așa de păcătos. La școală, oriunde, aiure, la facultate, e murdărie, oriunde te duce. Îți dau dreptate că e aiurea și e ciudat și e păcat. Dar Biblia nu dă voie să-ți dau dreptate că tu trebuie să fii sfânt.
Amin.
Că și în secolul 21, anul 2016, luna decembrie, omul poate trăi sfințenie cu o singură condiție: să ne implice pe Dumnezeu în viața lui.
Amin.
Și mi-a plăcut ce spunea fratele la ora de rugăciune: pot totul în Hristos care mă tărește.
Amin.
totul în Hristos care mă întărește. Și uitați-vă cum spune Sfânta Scriptură. Ca un crin în mijlocul trandafirilor, nu? Așa este iubirea, dar cum zice, în mijlocul spinilor. Vezi că se poate trăi și în mijlocul spinilor. Ca un om răditor. În primul rând ține de voința dumitale și de voința mea. Și zic Dumnezeu să ne ajute. Mulți oameni se uită și spun, bă, ce ciudat sunt trandafirii ăștia, de ce Dumnezeu a creat spini? Dar eu spun altfel. Ce măresc Dumnezeu avem. Că lângă niște spini ales să pună un trandafir. În al doilea rând vreau să vă spun că relația este nu sau da de la Domnul după nivelul de comunicare. Prima trebuie să aibă crește, apoi comunicare. Comunicarea trebuie să fie comunicare, fraților și nu cealaltă. Pentru că ea comunicarea, ea de fapt este garantul compatibilități în foarte multe rânduri. Și în psihologie lucrul ăsta s-a demonstrat lămuritor. Că dacă există o comunicare eficientă și te înțelegi, în primul rând există compatibilitate intelectuală. Acum vă spun, eu nu știu, fraților, cât o să mai predic, dar o să vă mai spun așa câteva gânduri scurte și Domnul să-mi dea putere. Și dumneavoastră să le ascultați și împreună cu mine să le împlinim. Da, se prima un tânăr cu prietena lui prin parc. Și era o zi de toamnă. Se uită și vede copaci, frunze căzute, veștezite. Și știi ce spune? Ia, femeile, cum sunt ele mai visătoare. Zice, wow, dragul meu, iubit, ce frumoase sunt frunzele astea. Ce copac frumos, permiteți-mi expresia. Dar ce vrei? Și a rostit o interjecție urâtă. E toamnă, zice el. S-a uitat către ea către el și n-a mai spus niciun cuvânt. Dar și-a dat seama un singur lucru. Că nu există compatibilitate de înțelegere. Mulți m-au întrebat să mă căsătoresc cu ea. Ea are două facultăți și eu n-am decât profesional a terminat. Și am spus că nu e o chestiune ce ține de diplome și de licență. E o chestiune ce ține de nivelul de inteligență și de înțelegere dintre voi. Când te înțelegi cu ea, când tu începi să-i spui despre Dumnezeu și ea spune bodybuilding, e clar că e o chestie de comunicare care nu merge, nu? Începi să te ceri. Tu îi spui aia la biserică, ea zice aia la mor. Și îi spune și toate prețurile din Zara. E clar, nu? Acest soi de comunicare arată în drumul la monitor că sunt controverse între voi și nu vă potriviți. Uitați-vă ce înseamnă comunicare. Preiubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te iubito și vino frumos. Ați văzut ce epitete? Ați văzut ce epitete? Dar imediat a ascultat și a înțeles. Dacă vreți să vă căsătoriți, fetelor, supuneți-vă. Însă, vreau să vă spun că marea problema noastră este că noi suntem, dacă vreți, aflați într-o criză puternică de a ști să rostim cuvinte frumos. Uitați-vă dumneavoastră și există un epitaf și un citat frumos în engleză. Change your words and change your world. E un joc de cuvinte foarte frumos, baronimic, ce-i drept, înseamnă schimbă-ți cuvintele și vei schimba lumea. Schimbă cuvintele și vei schimba lumea. Dacă nu ne-am schimbat felul de a comunica, lumea asta ar fi mai bună. Și dacă nu ne-am pripit să spunem tot felul de lucruri rele, Dumnezeu ar face ca relația noastră să fie mult mai plină de dragoste și mai plină de pace și de liniște. Sărbătoarea aceasta, în primul rând, ne cheamă să fim mai buni unii cu alții.
Amin.
Să fim pașnici și să ne arătăm dragoste. Eu vă spun în seara aceasta, stimați creștini, că dacă noi am fi mai atenți la vorbirea noastră, multe lucruri și multe certuri ar dispărea. Cel mai multe certuri apar din lipsă de comunicare sau din comunicare ineficient, nepotrivit. Ați auzit pe cineva să se plângă vreodată pentru faptul că nu i-ai spus un cuvânt sau i-ai spus cuvinte prea frumoase? Păi nu ne-am auzit, bă, soțul ăsta meu prea frumoase cuvinte vorbește și vreau să mă cer cu el. Dar în schimb am auzit femei care s-au plâns că soții nu vorbesc cu ele, sau comunică foarte strâmb, fără microfon, dar cu decibeli mulți. Și compensează. Și din cauza asta nu se înțeleg. Și apar tot felul de certuri. Biblia ne-a spus, vorbiți între voi, nu vă certați. Comunicați între voi și comunicarea implică cuvinte frumoase. Când vorbim despre comunicare, trebuie să fim atenți la trei lucruri. Stilul comunicării, scopul comunicării și subiectul comunicării. Toate cele trei S-uri. Subiectul comunicării, vorbiți între voi cum s-a cu cântările de laudă, spunea Pavel. Apoi spune, Apropo, îți dau o idee. Dacă vrei să știi cât de pocăit e prietena ta care vrei să te căsătorești, vorbește despre Dumnezeu în fiecare zi. Dar bine, nici nu trebuie să cazi în extrema aia care îți vorbești doar despre Dumnezeu. Că s-ar putea să creadă că s-a căsătorit cu Apocalipsa. Și nu-i bine nici așa. Ea totuși are nevoie de un bărbat. Dar vorbește în fiecare zi despre Dumnezeu. Și dacă vei găsi subiect de discuție cu ea, e încă un reper că e de bine. Dar dacă ea totdeauna evaziv te ocolește și se duce la alte subiecte, e clar că tu nu trebuie să schimbi comunicarea și trebuie să schimbi subiectul cu care comunici, adică persoana ei. Spuneam că dragostea adevărată implică creștere, implică comunicare, cuvinte frumoase. Și acum iertați-mă, că unii sunt și din alte culturi. Putem invoca la nesfârșit, așa e cultura mea. Dar urăsc să aud printre pocăiți. Fă! Dumnezeu ți-a dat soție să-ți fie ajutor potrivit. Dumnezeu ți-a dat soție să-ți fie mângâiere și tu la rândul tău, să o ajuți să fii alături de ea și să vă iubiți. În fața altarului i-ați promis iubire. Mulți au promis marea cu sarea și în final i-au lăsat doar cu sarea. Dar eu vă spun în seara aceasta că trebuie ca să ne arătăm iubirea și prin cuvintele noastre. Și vă spun un citat frumos pe care îl iubesc și e aproape de sufletul meu. Cuvintele au nevoie întotdeauna de dragoste. Dar dragostea nu are nevoie întotdeauna de cuvinte. Cuvintele au nevoie întotdeauna de dragoste. Dar dragostea nu întotdeauna are nevoie de cuvinte. Mai copășește vestimentația vorbirii cu a faptelor și va bine de viața dumitale. Să ne ajute Dumnezeu. Creștere, comunicare, în al treilea rând, dragostea care vine de la Dumnezeu implică curăție. Și a spus Sfânta Scriptură? Prindeți-ne vulpile mici. Versetul 15. Ce înseamnă această sintagmă biblică? Prindeți-ne vulpile mici. De fapt, face un apel la faptul că relația de dragoste se bazează pe sfințenie și pe curăție. Și în cel mai mici detalii ale relației, ale familiei, noi nu trebuie să ne amestecăm și să facem o viață de imixtiune, de păcat, cu pocăință, de biserică, cu nelegiuire. Nu le compromiteți, ci în casa dumneavoastră să fie sfințenie. Acan a ales să aducă în casa lui un mormânt de dărâmături. Tu ce ales să aduci în casa ta? Cu viața ta, cu vorbele tale, cu felul tău de a fi. Poți să faci ca familia ta să fie un colț de rai sau un colț de iad. Poți să alegi să fie pace și fericire în casa ta. Și poți să alegi să vadă copiii în fiecare zi certuri și jignii. Și spui că ești copil de Dumnezeu. Marea problema celor care s-au convertit și s-au întors la Dumnezeu nu-i faptul că fac păcate mari. Dar nu mai sunt atenți cu vorbirea lor. Și sunt multe mame rănite. Sunt mulți copii răniți. Multe soții și mulți soți răniți. Pentru că el sau ea nu vechează la nivelul vorbirii. Și în seara asta mă rog și strig înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne puterea să ne curățăm viața noastră. Nu vă fundamentați relația pe compromis. Că veți ajunge să fiți robi. Mulți tineri au avut relații intime înainte de căsătorie și și-au dat înapoi că e o relație greșită și n-au mai putut să se schimbe și să iasă din ea. Pentru că ce o să zică ea? Ce o să zică părinții? Ai necinstit? Ce o să zică X sau Y? Și au spus că vor păcăli conducerea, vor păcăli pe unul sau pe altul. Dar ascultați-mă ce vă spun. Când o relație se fundamentează pe necurăție, nu va dura. Că mulți au făcut confuzie între dragoste și patimă. De ce ai ales-o? Care 90, 60, 90 sau cum e? Abar n-am. Nu spun în seara asta că nu trebuie să îți placă, dar nu asta trebuie să fie prioritatea ta. Și prioritatea este aceasta. Să fie din poporul lui Dumnezeu în primul rând. Și zic Dumnezeu să ne ajute. Așa că dragostea adevărată implică curăție. Dacă ea te cheamă spre necurăție, depărtează-te, băietule. Pentru că nu e o relație bună. Dacă el îți spune că te iubește și e pocăit, dar stă cu Biblia în mână și cu mâna încearcă să-ți ridice fusta, e semn de necurăție. Tu dă-ți seama că mergi pe un drum greșit și trebuie să-ți revizuiești viața. Că nu-ți poate stăpâni pornirile instinctuale. Cum va putea să-ți țină în frâncuna viața să-și crească copiii mai târziu? Ascultați-mă ce vă spun, că lucrurile astea nu le auziți la toate colțurile de stradă. Mass media și societatea vă vorbește altfel, dar eu vorbesc prin puterea lui Dumnezeu. Amin. Și zic mărit să fie Domnul nostru. Amin. Dragostea care vine de la Dumnezeu implică curăție. Dacă s-a întâmplat să te compromiți într-un lucru cât de mic, se reabilitează și spune, până aici ne oprim, avem limite, pentru că Dumnezeu vechează și noi trebuie să fim o priveliște pentru îngeri și oameni. Și zic, Dumnezeu să ne ajute, să ne dea puterea.
Amen.
Am întâlnit un mare paradox pe care nu-l pot înțelege și cred că nici slujitorii. Ați auzit întrebarea asta? Frat, cât de departe este prea departe? Cât poți să mergi în relația de prietenie cu ea? Sau cu el? Ați auzit întrebarea asta? Dar nimeni nu pune întrebarea cât să pot să mă păstrez mai sfânt, mai curat, ca Dumnezeu să-mi dea binecuvântare. Să ne schimbăm percepția și zic Dumnezeu să ne ajute. În al patrulea rând, dragostea adevărat. Acum implică comoditate. Versetul sugestiv este versetul 11. Iată că a trecut iarna, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării. Dar de unde izvorăște cântarea? Din inimă. Dar când izvorăște din inimă? Când ai o stare de libertate. Relația cu el sau cu ea trebuie să-ți dea o stare de comoditate, de naturalețe. Când tu stai în preajma ei și te simți incomod, te simți că nu trebuie să fii natural, că trebuie să păcălești într-un fel, că trebuie să arăți altfel decât ești, e un semn că nu e de la Domnul relație. Dacă tu ești sincer și deschis și natural și ea la fel cu tine, e semn că e de la Domnul. Dacă vezi că poartă măști, e un semn că nu e de la Domnul, ascunde multe lucruri. Și știți cum sunt ele și ei. După căsătorie, își vor arăta adevărata lor față. Așa că căutați să fiți naturali. Să nu spuneți că aveți două facultăți și nu v-ați terminat liceul. Să nu spuneți că ați fost și ați studiat la Oxford, dar nici nu știți unde se află el pe altă. Fiți modești, naturali și sinceri. Dumnezeu spune că o relație care vine de la el implică o stare de comunitate. O stare de libertate sufletească. Domne, e iubita mea și nu mi-e rușine cu ea. Mă duc în lungul și în latul pământului și cum sunt, așa mă cheamă și nu mă ascund în niciun fel. Nu trebuie să pozez altfel, nu trebuie să mă feresc când sunt cu ea, să fac curat în șifonier. Că vine el, nu trebuie să fac curat, că eu cum fac curat de obicei. Nu? Starea aceasta de libertate, de sinceritate, de franchețe, de onestitate, să ne descrie și zic Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Ce spunea versetul 3, ultima parte, a doua parte? Spune, cu așa drag stau la umbra lui. Păi sigur că atunci când ai o stare de relaxare stai la umbra cuiva, nu? Și te simți bine. Dar ascultați-mă ce vă spun, asigură-te că băiatul sau cu fata cu care vrei să te căsătorești este pom, nu copac. Știți care este diferența, nu? Copacul nu are roade, pomul da. Dacă Biblia ar fi spus că ea sau el este un copac mașinuit, dar știi că e un măr, e un crin, cu rod. Așa că eu am întâlnit mulți oameni care sunt copaci și la figurat. Dar feriți-vă de ei. Uitați-vă spre pomii cu roade. Că atunci când va fi așiță în viață și soarele va încerca să vă dogoare, veți putea să vă adăpostiți la umbră. Dar dacă nu-s roade, ce umbră? În al cincilea rând implică consiliere. E un pic mai forțată ideea asta. Omiletica mă va certa un pic. Dar există totuși un temei. Vă jur, fiice ale Ierusalimului. De ce înseamnă versetul 7, sintagma aceasta? Cerea mireasă. Cerea, într-un fel, confirmarea și consilierea altora. Când spune, vă jur, fiice ale Ierusalimului, într-un fel spune, voi trebuie să fiți de acord cu mine. Voi trebuie să îmbrățișați ideea mea. Și cheamă la consiliere, cheamă la sfătuire. Așadar, dragostea adevărată nu va fugi niciodată de consiliere. Și atotdeauna că vă căutați sfetnici, că prin numărul mare de sfetnici vine biruința și zic mării să fie Domnul. Așa că nu se va sfi să-și întrebe părinții. Și un semn că e de la Domnul relația, părinții trebuie să fie de acord. Și mai spun o dată. Un semn că relația e de la Domnul, părinții trebuie să fie de acord. Dar trebuie să fac o completare din practică. Sunt momente poate când părinții nu sunt de acord. Dar dacă te vei ruga și vei posti înainte lui Dumnezeu prin luptă, ei se vor schimba și în fața altarului vei pleca cu binecuvântarea lor. Că unii ori și diavolul îi va atâța pentru că sunt părinți nevegheatori. Și fără frica lui Dumnezeu să luptăm împotriva unei familii pe care Dumnezeu rânduiește să fie o familie binecuvântată. De aceea trebuie să fim foarte atenți când vorbim despre asta și zic Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne dea putere.
Amen.
Foarte important să avem lângă noi oameni care să ne dea sfaturi bune, cărora le ieși viața, care sunt de încredere. Și care sunt sinceri și le pasă de viața noastră. foarte mare atenție ce adăugăm în relațiile noastre și în familia noastră. Noi ca bărbați cu mâinile noastre putem să le ridicăm familiile și noi putem să le doborâm. Noi putem să le fim, putem să le facem să fluture steaguri de biruință și noi putem să le facem să fie niște steaguri de oameni înfrânți. De noi depinde, stimați creștini. De noi depinde. Și vă spun în seara aceasta în felul următor. Nu încercați să aduceți murdării și înțelepciuni în casele dumneavoastră, că veți plăti greu prețul suferințelor și ale încercărilor și ale necazurilor. Și mulți au trecut prin ele și s-au tânguit pentru că nu au fost deviatori la vreme. De aceea păziți-vă casă, păziți-vă familia, păziți-vă copiii de păcate, soția, pe voi înșivă de păcate și în casa dumneavoastră să fie Dumnezeu și colț de rai. Și zic măriți să fie Dumnezeul nostru.